Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстанда үз-үзіңіне изоляциялау шартларында урамда йөрү үшін СМС пропуск системасында 10 мыңнан артык кеше теркелген. Бу хакта брифингта Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хәйруллин сөйләде. Үз-үзіңіне изоляциялау шартларында урамда йөрү үшін сервис Акбарс цифрлы технологияләр компаниясе тарафыннан СМС хәбәрләр нигезендә булдырылды. Алар белән кәрәзле телефоннары булган барлык кешеләр файдалана ала. Сервисның ғумуми СМС пропусклар беру егерлігі тәулігіне 11 миллион ғаризан ішкәртерге мүмкінлік бере. Пропускны активлаштыру үшін 2590 номерна бушлай СМС хабар жіберерге керек. Қиынлық болғанда қойнар әлімтә телефон номерна шалтыратырға мүмкін 8-800-250-90-33. СМС хабар жіберу һәр вағыт бушлай. Системада бір тапқыр тіркәлу жетә, екінші күнде яңадан тіркәлу хабарын жіберу керек ме? Башқа күнде әлігі хызметкә сіз хатны цел, мақсат көрсәтіп кіне жіберерге тиеш боласыз, дейді Айрат Хайрулин. Татарстан ішкі ішлер министрлығы юлға шығу рұқсаты болмаған автомобиль пассажирлары үшін жаза турында сөйледі. Бұ хақта агентлыққа ведомствоның мұтбуғат қызметінде хабар еттілер. Есігізге түшірабіз Душанбе 30 марттан Татарстан территориясында коронавирус таралуға қоршы күреш үшін бірнеше шара кертілді. Республикада ешеушілерге қойбір ұшырақлардан тыш, ешеу орынларынан кету тыйыла. Мұннан тыш, муниципал ора пассажирлар һәм багаж тошу тоқтатылды. Йүк тошуға шикләүләр кертелде. Республика районнарына керү һәм чыгу урыннарында полиция Росгвардия хезмәткәрләре белән берлектә үз-үзен изоляцияләү режимын үтәүгә юнәлдерелгән рейдлар үткәрә. Автомобиль салонында әлеге карар исемлегенә эләкмәгән, шулай ук СМС хәбәр җибәрә торган махсус сервис ярдәмендә алынган тиешле рөхсәтләре булмаган пассажирлар табылган очракта, халыкның санитар-эпидемиологик иминлеген тәэмин итү өлкәсендә законны бузу мәддәсе буенча чаралар кулланылачак дип ачыклык кертте. Татарстан ішкі ішлер министрлығы мәтбуғат қызметінде. Шулайық ведомствода балаларының урамда олылардан башқа еруі административ құқық бұзу деп соналашағын ескәт шүрділер. Татарстан волонтерлары үз-үзін изоляциялау режимында болған үлкен яштегі кішілерден дарулар һәм продуктлар алуға 300-ден артық ғариза қабыл етті. Бу хақта Татарстан яшләршілері министрлығы мұтбуғат қызметінде хабар еттілер. Татарстанда үлкен яштегі кішілерден алынған 300-ден артық ғариза шкертілген. Олар үз-үзлерін изоляциялау режимы шартларында 8-800-234-11 телефоны бойынша мұражағат етті. Татарстанда 3276 кішіден торган волонтерлар командасы өлкәннәргә азык-төлек һәм дарулар китерүдә ярдәм күрсәтергә әзер. Һәр гаризаны кол үзәк хезмәткәрләре эшкәртә, шуннан соң ул Татарстанның волонтерлык штабына тапшырыла. Аннары волонтерлар аның бәясен ачыклый, пенсионерга шалтырата һәм актуальлыгын ачыклый. Әгәр китерү зарурлыгы расланса, волонтерлар азык-төлек яки дарулар сатып алырга бара. Штабтан чыгар алдыннан волонтерлар кулларын дезинфекцияли, перчатка һәм битлек кия. Кирәкле әйберләрне сатып алгач, күрсәтелгән адрес буенча баралар. Волонтер 5 минут алдан телефоннан пенсионерны тиздән килеп җитәшәге һәм ашарга китерәшәге турында кисәтә. Мошенниклык очракларын булдырмау өчен һәр гаризаның үз коды бар, диелгән министрлыкның матбугат хезмәтендә. Волонтерлык штаблары Татарстанның барлык районнарында да оештырылган. Волонтерлар командасына кушылу өчен добро.ру сайтында гариза калдырырга кирәк. Волонтерлар ярдәме кирәк булган очракта 8-800-234-11 телефонына шалтыратырга мөмкин. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 2 апрель белән җишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына яңгыр һәм җепшек кар. Көньяк көнбатыштан һәм көнбатыштан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 2 градустан 7 градуска кадәр җылы.